Искам да говоря малко за Господната трапеза. И всъщност идеята не е да говорим за Господната трапеза по принцип, а да говорим за кръста на Христос и за Неговата жертва. Така че когато ние казваме, че говорим просто за Господната трапеза, всъщност ние говорим за кръста на Христос и за Неговата жертва. И разбрах, че следващата седмица или тази седмица, зависимост от това какво движение принадлежим, е Възкресение Христово, се празнува жертвата, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. И аз си мисля просто, понеже на всяка неделна служба ние задължително получаваме за кръста на Господ Исус Христос и част от поучението. Аз просто не знам как да направим специална служба, тъй като всяка неделя ни е специална служба, в която ние говорим просто за кръста на Христос. И вземаме Господна трапеза според заповедите на Господ. Да правим това за Негово възпоменание. И в Писанията уточняват, че ние си спомняме за смъртта на Христос, докато Той се върни. И Господната трапеза е много изключително важна практика, която ранната църква е установила и е практикувала в началото всеки ден и по-късно ние четем в първия ден на седмицата, който е неделята. Те се събираха за разчупването на хляба, така че ранната църква според писанията в началото всеки ден е празнувала, е вземала Господна трапеза, а по-късно вече са всяка неделя, първият ден от седмицата, те се събирали и освен всичко друго, те са разчупвали хляба. И има някои неща в писанията, които ние трябва да се покорим без непременно да разберем целият смисъл на нещо. Защото ако разбирахме абсолютно всичко, ние щяхме да имаме пълнотата на знанието на Бог. Но писанията ясно ни казва, че един ден, сега виждаме все още отчасти знаеми, отчасти пророкуваме, все още не виждаме много ясно, но един ден ще дойде, когато ние ще получим тия нови тела, които писанията наричат духовни тела, възкресенски тела. И в тези нови тела ние ще имаме способността да познаем Бог напълно, както ние сме познати от Бога. Това значи, че ние ще можем да видим и да разберем абсолютно всичко, което е в ума и сърцето на Бога. Това е просто толкова... Йов каза този момент просто. Като си помисля за това, че ще дойде време, когато ще го видя така както е, моите дробове, вътрешностите ми просто се разтапят. Въпреки, че той страдаше по това време изключително много и минаваше през голямо изпитание, той каза, аз знам, че моят Спасител е жив. Аз знам, че той ще дойде един ден на земята и знам, че ще бъде направено възможно. Той ще направи възможно да видя Господ вън от това тяло и да го видя така, както той ме вижда, както ме познава. Това писанията го казват. Така че има някои неща, затова казвам, че има някои неща в нашия живот, което Библията казва, че е така. И ние просто го правим с вяра. Няма нужда да разберем напълно защо. Достатъчно е да стъпим в покорство и Господ да започне да ни разкрива. Така беше и преди време, когато дойде разбирането за важността на Господната трапеза, практикуването на Господната трапеза. Ние се покорихме с вяра на това, на писанията. И започнахме да виждаме, че със всеки изминат Всеки изминат ден, всяка измината седмица, Господ повече и повече ни отваря очите, за да познаем и Неговия завет, Неговата жертва и да приемем благодата чрез практикуването на това, което наричаме Господна трапеза. Започнахме да виждаме Господната трапеза в Писанията. От Битие до Откровение ние виждаме Господната трапеза и стойността, защото в края на краищата това е да виждаме кръста на Христос. Господната трапеза е да пази очите ни на Господ, да ни припомня винаги цената, с която сме били изкупени, да ни припомня винаги любовта на Господ, която стои за тази Негова жертва. Понеже Той ни умря просто за да натри носа на Сатана. Той може да го направи просто без да се налага да умира за нас. Той го направи, защото ни обича. Защото апостол Павел каза, живота, който го живея, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Когато всеки път, когато ние разчупваме хляба и вземаме тая чаша, ние си припомняме смъртта на Господ, докато се върне Той. Не само си припомняме смъртта, но това ни помага да живеем живот с разбирането и откровението и вярата в Божия Син, който ни обикна и предали себе си за нас. Ние трябва да може да виждаме Исус като вратата и също така като пътя и живота. Ние трябва да може да виждаме Исус, който умира за нас поради любовта на Бога, както Павел каза. Господ, който предаде себе си за нас, за мен лично. Всъщност, в повечето места на Библията говори нас, отче наш, ние, вие. Много малки случаи Павел казва аз. И това е един от тези случаи, когато той казва, Господ предаде себе си за мен. Разбира се, Господ предаде себе си за нас, обаче всъщност той имаше изключително лично откровение, персонално откровение за Господ, който го възлюби и предаде себе си за него лично. И ние знаем, че Бог обича хората, нали? Бог обича църквата си, Бог обича хората, Бог обича невярващите. Толкова ги обича, че Той е умрял за тях, Той се страдава, обаче ние трябва да получим това лично откровение за посвещението на Господ към нас лично, към всеки един от нас лично. Да можем просто да разбираме и да приемаме любовта, която Господ е излял в сърцата ни чрез Святия Си Дух, която е в Христос. Така че да може да кажем не само, че Господ толкова обикна света, че даде своя единороден син за света, но да може да кажем, че Господ толкова ми обича, че предаде себе си за мен. За мен. И ни трябва да виждаме любовта на Господ, която минава през кръста. И която изпрати Христос на кръста. Но също така трябва да виждаме и Христос, който е от дясната страна на Бога. Защото Той беше предопределен да пожертва живота си. Но също така Той е от дясната страна на Бога. И да виждаме нашето място, чрез кръста, нашето място и нашата позиция, която сме приведени от дясната страна на Бога. Така че ние както трябва да виждаме посланието за кръста, така трябва да виждаме и посланието за възкресението. Защото чрез кръста ние сме приведени, ние цената е платена, за да може да бъдем оправдани. Чрез възкресението ние сме поставени от дясната страна на Бога в Исус Христос, в небесни места. Нашето оправдание и нашето прославяне. Амин. Но Силата на кръста, казва Писанието. Нека да прочита този пасаж и ще продължим. Единайста глава на Първо Коринтяни, 23 стих. Защото аз от Господ приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Амин. Това е, което Господ ни каза. Исус каза да го правим това, да практикуваме разчупването на хляба и чашата, за да може да помним Него, за да може да помним кръста, за да може да помним това, през което Той премина, за да може силата на кръста да бъде в нашия ум, за да имаме христоцентриран ум. Защото Библията казва, че посланието на кръста е за някой глупост, за другите съблазън, обаче за нас е сила, Божия сила. И повече и повече трябва да разберем, че в край на краищата основата на нашето изкупление, на нашето спасение, на Божието благословение е кръста на Христос. Неговата заместителна жертва. Когато Той прое нашата вина и прое проклятието върху себе си, за да може ние да приемем благословението и любовта на Бога, която е към Неговия Син. Така че Той да ни обича така, както е възлюбил Сина. Затова Исус каза: и си обикнал мене, както просто си обикнал тях. По същия начин. Защо? Защото просто сме в позицията на Син. Определено вярваме, че Господ обича невярващите хора. Определено вярваме, че Господ обича и ангелските същества, не падналите, защото Бог е любов. Обаче просто специалният начин, като баща син, Той обича Христос, Той обича Сина. Това е специален вид любов. И Господ каза: по същия начин, по който аз обичам Сина, аз ще ви обичам вас. Защото просто го давам за вас. И за да може любовта, с която си ми обикнал, татко, да бъде в тях. И аз в тях. По абсолютно същия начин, по който Отец обича Сина. По абсолютно същия начин, Той обича тези, които са в Сина. Амин. И Господната трапеза е белега на Новия Завет. И повечето от вас знаят, че когато Господ сключи завет, и дори и в културата на хората това е отразено. Когато двама човека сключат завет, те слагат халка като белег на това, че са сключили завет. Така че когато аз нося тая халка, просто би трябвало всеки човек да знае, че аз съм в завет с една жена. И просто аз имам взаимоотношение на завет. И че просто аз не съм свободен да правя каквото си искам, че аз съм отговорен. Амин. В своите действия, в твоето поведение, защото просто и всеки трябва да се съобразява с този завет. Амин. Когато погледни и види, просто да знае, че аз съм в завет. И трябва да се съобразява с това нещо. Казват, че в културите, които не са толкова повлияни от модерната цивилизация, заветните взаимоотношения е нещо, което е много реално. За съжаление, ние сме загубили това съзнание за заветно взаимоотношение в западната модерна култура, която ни е повлияла. И ние просто, когато Бог говори за завет, ние нямаме концепция за завет, защото не сме го видели много-много между хората. Но всъщност в подкултурите, които не са толкова повлияни от постмодернизма, където всеки прави каквото си иска, стига да му е кеф и да ни го хванат. Където посвещението към парите и удоволствието е над всичко за огромна част от хората, където всяка договор, обещание може да бъде унищожено, стига просто да имаш изгода. Но всъщност и това наричаме развити култури. Но всъщност в неразвитите култури е имало нещо, което се нарича завет. И когато хора са сключили завет, за тях е било най-виша ценност да дадат живота си за този, в когото са завет. Когато двама са сключвали завет, и ние знаем и Давид и Йонатан, начина по който сключиха завет, просто това значи, че силата ми, живота ми, това, което имам, то принадлежи на тебе. И ако ти имаш нужда, просто може да се възползва всичко, което аз имам и аз съм, включително и живота ми. Разказват за един следовател, мисля, че включително за Дейвид Ливингстън е част от тая група, но не си спомням името, дали е бил за него или за някой друг от тая група ранни мисионери в Африка, когато някои от тях са сключили завети с вождови на племена. И всеки, който вожд на племе, има някакъв белег, който е характеризира племето и неговия статус като вожд. Интересно ли ви? И това са били някакви форми на татуировки. И този човек е сключил с около 70 вожда завет. И те са сключили с него. И так, и казва, че е било достатъчно да само просто хората да видят белезите, които има той върху себе си, за заветите и вождовете, които са сключили завет с него. И той е бил абсолютно недосегаем. Той е бил като крал, защото всеки знаел, че който докосне него, докосва тия мощни вождови на племена. И въпрос на чест е всеки да отмъсти за своя кръвен брат, своя брат, с който е сключил завет. Ти просто целият живот на този могъщ вожд е посветен на този човек с всичко, което има. Между другото, и това са били белези, които са показвали, както в нашия случай най-простото халката, нали, което до някъде показва, външно показва, че аз съм човек на посвещението. И че всеки, който просто общува с мене, трябва да се съобразява с завета, който имам. Амин? И обратното. И това се нарича белег на завета, който да показва, че човек принадлежи на някого. Имаш един интересен белег на завета, който е на доброволния роб. Може би сте чували това. В писанията казват, че ако евреин има роб, евреин в 6-та година трябва да го освободи. и той да си излезе свободен и с благословение. Обаче има една опция, когато този човек, този роб, който е освободен, има право да остане в дома. И той може да каже: аз съм свободен. Обаче аз не искам да бъда свободен, защото обичам моя господар. И аз искам да бъда роб завинаги. Аз не съм принуден, аз съм свободен. Той ме изпрати с пари, с благословение, с подаръци. Имам право да правя каквото си искам, обаче просто аз обичам моя господар. Обичам този човек. Искам да съм част от неговия дом. И се казва, че той трябваше да отиде при съдиите, да сложат ухото му на вратата. Същата врата, която всъщност е вратата Христос, който ни въвежда в този завет, защото това е вратата. Амин. Библията говори в толкова картини, за да ни обясни, за да може и Господ на нас, езичниците, които има такава небиблейска култура, Господ да ни обясни, да ни разкаже, да ни обясни дълбочината на посвещението, което Той е към нас и ни към Него. Така че Христос е тая врата, която попръска на кръвта на пасхалното агне. Това е тази врата, която, върху която са записани писанията, Божието Слово. Всеки път, когато излизаме, ние минаваме през Словото на Бога от къщи. И всеки път, когато се прибираме в къщи, ние сме кръщавани през Словото на Бога. Нали? Защото според писанията, евреите трябваше на вратата да има кръвта на пасхалното агне, на тази врата по дървото, да бъде кръвта на пасхалното агне. А също на агнето на изкуплението. Амин. И на същата тази врата трябваше да бъде писанията, определени свитък с писанието, с Божието Слово, да бъде сложено на вратата. Ако някой от вас е гледал този филм «Да обичаш Леа», ако някой не го е гледал и си пада по романтични филми, и ще гледате го, много ще ви хареса, там е описано много от еврейската култура и там имаше този, забиваха на вратата тези контейнери с писанията. И това говори следното: когато аз съм в къщи и когато излизам, аз съм в къщи, излизам, отивам да си върша работата, излизам от семейството по бизнеса, аз минавам през Божието Слово. С други думи, аз се кръщавам в концепциите на Библията. Аз излизам от моето семейство, обаче просто аз минавам през Божието Слово, то ме кръщава и аз отивам да си върша бизнеса чрез принципите на Словото. И когато се върна и се връщам в семейство си, аз отново минавам през тая врата, отново се кръщавам в Словото на Бога. Затова някои хора просто има, които има принципите, които са от Божието Слово за работата, и те просто връщат се в къщи и оперират в абсолютно същите принципи, както на работа. Но някои принципи са различни. Семейството и принципите в семейството са различни. Когато си на работа, ако някой не ти върши работата, ти го уволняваш. Ако аз съм шеф и имам фирма и някой не си върши работата, аз ще го уволня. Ако някой е в църква и не си върши работата, аз ще се моля повече за него. Библията казва, в семейството, ако някой се издъни, всички му помагат. Не е ли така? Семейството, ако се издъниш, не си уволнен. Ти си там, ти си част от дома. В работата, ако се издъниш, ти си уволнен. На първи или на втория път. Или най-малкото си глобен. Когато си подпомогнат когато си в семейството, ти просто си благословен. Това е просто различна система на оперирани. И двете са от Бога. Но просто за семейството има система на оперирани, които ти не можеш да оперираш. Един шеф на казармата, казармата не може просто като се върни началника на поделението, като се върни и да започне да командва както се командва войниците. Той трябва просто да мине през това кръщение на Словото на Бога, през вратата, за да хване принципите, които са различни от принципите, с които работи с войниците. И когато излезе от семейството и мине през тая врата, трябва да вземе принципите от Словото, защото не можеш да оперираш, да, можеш да оперираш в духа на бащата, но не можеш по същия начин, защото ще те побъркат. Сърцето на бащата е там, обаче дисциплината е там, обаче изискванията са там. Различно е. И двете са от Бога. Говорим за тая врата, която всеки път хората, когато влизаха и излизаха, когато влизаха в семейство, трябваше да видят. Когато излизаха, трябваше да видят. Тая е специална врата. И това трябваше да им говори. Говори за кръщението в Словото. Говори за кръста на Христос. Амин. Говори за кръста на Христос. За Неговата жертва. За изкуплението. Че ние щяхме да бъдем роби завинаги на греха, ако не беше агнето. И заради тази кръв ние сме благословени с различни неща. Обаче просто не защото сме заслужаваме, а защото Той проля кръвта си за нас. И сега, тая врата, говорихме за завета, нали? За влизането в завет, за белега на завета. На тази врата ставаше следното. Ако някой има роб и този роб обича господаря си и иска да остане завинаги в това семейство, да се откаже на всичко. Защо? Защото той знае, че му е по-добре с господаря. Защото когато ние познаваме Господ и Неговата природа, на нас не е толкова добре и лесно да влезем под доверието на Господ, понеже Бог е добър Бог. Аз ви казах преди за тая притча за талантите, за работниците на лозето, които не е в първия час, в третия, шестия, деветия час. Господ ги нае на лозето и едните работиха 12 часа, другите 9, третите 6, другите само 2-3 часа поработиха и след това той каза: елате да ви дам каквото ви се полага. И дойдоха, каза, започни от тези, които най-накрая дойдоха. Им дали същата сума, на каквато дали на тези, които най-напред се спазариха с него. И той каза, и те започнаха да негодуват. Казаха: ние работихме 12 часа. Защо си не даваш толкова, колкото на тия, които работиха съвсем малко? И той му каза: приятелю, не те оправдавам, не са ли спазари за мене за това? Не са ли спазари? Аз мога да му дам каквото си искам. Знаете ли, Бог е могъщ Бог, той може да даде който иска, каквото иска. Понякога трябва да си припомням думите на Господ към Петър, когато пита, какво ще стане с Йоан? След като Бог каза на Петър: ще имаш проблеми, ще страдаш за мене. И той каза: а той е? Бог каза: ако искам просто да го благословя, ако искам да... Какво ти е на тебе? Ти ходи с мене. И знаете ли, да сме изцелени от проблема зависи, да бъдем с Господ. Бог му каза лекарството. Ходи с мене, какво те засяга? Щом имаш мене, какво значение, колко ще благослови някой? Не е ли по-важно, че имаш мене? И понякога, когато завистта се надигни, е сигнал, че просто не сме близо до Господа. Отклонили сме си погледа от Господ. Не оценяваме любовта и всичко, което е Господ за нашия живот. Така че тия хора започнаха да протестират по подобен начин и Бог каза, не са ли спазари с мене за това? Забележете нещо. Тази група хора, първата група, се спазариха за един пеняз. Не ли толкова беше там? За един нещо на ден. Те се спазариха. Те водиха преговори. И те се съгласиха, защото това ги удовлетворяваше. Подписаха договора. Обаче оттам нататък, господаря, когато мина към другите, каза, върви ако искаш, ще ти дам каквото реша. Всички останали, те не се пазариха. Докато първата група се пазариха с Господ. С господаря. Амин. Защо? Защото другата група знаеха, че господаря е добър. И той ще ни даде това, което е правилно. Че той е добър и той ще се погрижи. Той е добър и се доверяваха на неговата доброта. Познаваха характера му. Докато първата група, те се пазариха, защото не познаваха характера му. Ако му познаваха характера, щяха да кажат, отивам и каквото решиш, плати. И той ще да им плати по 5 пеняза сигурно. Но те се пазариха. Защото не знаеха, не познаваха неговата доброта. Искаха определена сигурност. Но другата група знаеха, че той е добър. И можеха напълно да му се доверят. Амин. Говорим за Господната трапеза и белега за завета. Ние сме точка А от буква А, точка А. Първата подточка на посланието за Господната трапеза. Защото в нея е скрито в нея. Тя трябва да ни говори за кръста. Господната трапеза трябва да ни сочи погледа към кръста, към вратата Христос, през която влизаме в царството на Господа. Чрез вяра. И така. Така че тя е белега на завета. И този роб, доброволен роб, за когото говорим, на тази врата, това, което ставаше, този роб идва при господаря и казва, господарю, аз съм свободен, мога да правя каквото си искам и пари имам и съм благословен и научих занаят и мога да започна да развивам собствен бизнес заради това, което получих докато бях с тебе. Обаче аз те обичам. Аз знам просто, че ти си добър господар. И аз предпочитам да поставя целия си живот в твоите ръце. Затова Господ казва, тогава да го заведат и да пробият ухото му на вратата с шило и да сложат обеца. И тази обеца ще бъде белег, че този човек принадлежи на господар. Че той ще слуша вече гласа на господаря си. Че може да има много гласове в неговия живот. Обаче той слуша гласовете, обаче просто внимава за гласа на господаря. И когато чуя гласа на своя господар, всички гласове просто трябва да се подчинят. И той трябва да се покори на гласа на своя господар. Амин. И той говори на това, че той не е свободен човек. Че просто никой не може да го докосне, без да след това да си има проблеми с неговия господар, защото той е собственост на господаря. Амин. И когато Исус влиза в света, вие знаете този стих, в Новия Завет казва, приноси не си поискал в мен, обаче приготвил си ми тяло. Амин. Знаете го, в Евреи. Знаете ли го този стих? Той е цитат от Псалми, но той е тълкование, той не е директен цитат. В Евреи писанието казва, приноси не си поискал от мене, сина казва, не си поискал приноси, които се принасят Стария Завет, обаче искаш тяло, което да изпълни твоята воля. Приготвил си ми тяло. Това е цитат от Псалми, но в Псалми не се казва приготвил си ми тяло, но казва пробил си ми ухото. Където се цитира този аспект от писанията. Всъщност в Новия Завет е тълкование на писанията, Стария Завет, които говорят за пробиване на ушите. Тоест, чрез това покорство. Господ, който беше в славата на Отец, толкова обичаше Отец, че реши, че просто си струва да се откаже от всичко и да вземе образ на тоя слуга, на тоя роб, на тоя доброволен роб. Амин? И той точно по този начин ходеше по тази земя с тая обица на ухото. Затова се казва, че 30 сребърника бяха хвърлени в храма. Когато продадоха Господ, знаете, че за 30 сребърника той беше продаден, нали? И беше хвърлен в храма. И Библията казва, че ако някой има роб, който див вол уби, този, който е собственик на вола, трябва да плати 30 сребърника на собственика, на господаря му. И затова те взеха тия 30 сребърника и ги хвърлиха в храма. Защото просто на господаря беше платена цената. Защото в писанията беше сравнено убийството на Христос. В Псалми казва, диви волови ме разкъсаха. Буквално Господ разкриваше картина на убиването на този, който стана доброволен роб. Амин. Господ имаше всичко и се отказа от всичко. И затова Отец го превъзвиши. Така че това е завета. Това е белега на завета, който е на някой, който е завет със своя господар. Говорим за белега за на завета и в същото време обхващаме доста други теми. Нали? Добре ли е за вас по този начин? Да питам тия, които слушат, добре ли е за тях? В смисъл, които слушат MP3-то, добре ли е за вас? Да. Щом не сте го изключили, значи е добре за вас. Бог да ви благослови. Това е начинът, по който Господ дойде на кръста и той носеше този белег, нали? Белег на завета. Знак, който да казва, ние сме завет с Господ. Както този роб беше в завет с господаря си, като доброволен раб, по същия начин ние имаме белег на нашия завет с Господ. Белега на Новия Завет е Господната трапеза. Това е външния белег, защото просто ние имаме просто ние нямаме тия външни ритуали, които се правеха в Стария Завет. Но все пак имаме белег, който просто ние демонстрираме пред Господ, пред небесата. Нашия завет е нашата принадлежност към Отец. Амин. Защото съботата ние пазим чрез живота в благодат. Влизаме в почивката, което е белега на Стария Завет. Обрязването, белега на Аврамовия завет, ние го имаме чрез обрязване на сърцето. И по този начин ние ставаме свята нация. Всичко това нещо идва чрез силата на кръста на Исус Христос, чрез жертвата на Господ. Но ние имаме също така белег на Новия Завет. Това е нашата венчална халка, която ние си носим. Венчалната ни халка с нашия Господ. И ние слагаме. И, и декларираме пред небесата и в земята, че ние сме Негови и Той е наш. Че всеки един, който докосне нас, докосва Него. Но също така просто, ако ние си правим идоли, флиртуваме, просто също ние нараняваме сърцето на Бога. Аз много пъти съм го казвал, има една мистерия, която не мога да разбера. Как Господ, който е всемогъщ и няма нужда от нищо, може да се направи, ако си иска от тия столове, може да се направи синове. И въпреки всичко е избрал нас да бъдем Негови синове и ни е дал сила да наскърбяваме сърцето Му. Просто изумително е. Но когато обичаш някого, рискуваш. Ставаш уязвим. Обаче просто по-добре така, по-добре да обичаш и да се загубил, казва някакъв светски автор или не знам, отколкото никога да не си обичал. По-добре да ходим в любовта на Бога и да обичаме хората, отколкото и дори да бъдем наранявани понякога от тях, наскърбявани, отколкото да никога да не обичаме. И да сме се затворили сърцето под претекст, че аз не искам повече да бъда наранен. Не, просто не искам и да имаме повече от любовта на Христос. Тогава тези неща просто няма да ни плашат. Тогава ще ходим като Господ по тази земя. И ние имаме този белег на завета, който говори в духовния свят, който говори и на Господ. Знаете ли, че белега на завета говори и на Господ? Библията казва, че Бог видя и си спомни завета. Бог, когато гледаше дъгата, каза, аз ще гледам дъгата и ще си спомням завета, който сключих, нали? Защо е това? Защо Бог трябва да се спомня? Той знае всичко. Но дъгата, като белег на първия завет с Ной, трябваше да ни учи, да ни показва, да ни подготви за истинския завет, който Бог винаги имал в своето сърце и своя ум, завета с Христос. Така че дъгата ни показва, че всъщност белега на завета ни припомня на Господ за това какво Христос е направил. Белега е постоянно припомнена на Господ. Затова когато ние вземаме Господна трапеза, това са като молитви и благоухания към Господ, които припомнят на Господ. Припомнете ми, каза Господ. Не, че Бог е забравил, но това показва отношението на нашето сърце и нашето желание да видим ръката на Бога задвижена според Неговите обещания. Този белег съдържа в себе си подписа с кръвта на Христос за нашата принадлежност. И съдържа в себе си ресурса и благодатта в Неговото тяло, за да живеем и този живот. Той припомня на нас, че ние сме изкупени и не само сме изкупени, но Господ е влязъл в завет да се грижи за нас, докато ходим на тази земя и да ни приведе в слава. Има много картини, в които в Стария завет можем да видим Господната трапеза. И когато четем Библията христоцентрично, Бог започва да ни отваря очите, за да виждаме в писанията Христос, Неговата жертва, Неговото възкресение и нашия живот в Него. Защото сам Той каза, писанията говореха за мене. Аз преди ви показах една съвсем малка картина за продаването на Господ за 30 сребърника. Всъщност, които бяха хвърлени в храма, между другото. дадени на господаря, на доброволния роб, ако див вол го разкъса. А в псалмите страданието на Господ е описано като разкъсвани диви волови, които ме разкъсаха. Буквално просто можем да видим кръста на Господ Исус Христос, Неговата личност, идваща от Писанията. Ще ви прочете нещо друго. Да видим как Христос е в Писанията и те всички за Него говорят. Псалом 34:8. Казва се така: вкусете и вижте, че Господ е благ. Благословен онзи човек, който се уповава на Него. Когато уповаваме на Господ и когато вярваме, ние можем да вкусим и да видим добротата на Бога. Думата вкусвам тук е буквално ям. И изглежда малко парадоксално как ще ядем Господ, ако мога. Как ще вкусим Господ? И по същия начин, както Господ каза по-нататък, който яде тялото ми и пи кръвта ми, той пребъдва в мене и аз в него. И всъщност, тогава те не знаеха, че ще дойде време, когато ние ще разчупваме хляба, ще приемам и чашата. И просто чрез откровението за завета, който имаме с Господ, ние ще пребъдваме в Него. Чрез благодатта, която е в Неговото тяло, чрез кръвта на завета и Неговата милост, която ежедневно Бог поръсва върху нашия живот, ние ще ходим в общение с Него. Тогава те не разбираха, но Бог каза: ящи моето тяло, ящи ме, вкусете ме. И изведнъж, когато погледнем псалми, и чуем и вкусете и вижте, изведнъж в Господната трапеза ние можем да видим как всъщност чрез вяра ние просто вкусваме и виждаме Господ. Защото ние приемаме, ядейки този хляб и вино и пиеки тази чаша, ние всъщност чрез вяра приемаме благодатта на тялото на Христос в живота ни и Неговата благост. Амин. Алелуя. И Библията казва: вкусете и вижте. Помните ли двамата ученика, които видяха Исус Христос по пътя, но те не го познаха? Нали? И той чрез Писанията започна да им говори и да им обяснява за себе си от Писанията. Не знам дали не ме разказвал за вола това нещо, дето аз ви го разказах. Но може и нещо друго да е разказал, но той отвори Писанията и от Моисей, от закона и от пророците, той започна да им говори за себе си. И те започнаха да виждат същността на всичко, обаче не го познаха. И когато седнаха на трапезата, Библията казва, че той взе хляба и разчупи. Така ли казва Писанието? И когато разчупи хляба, очите им се отвориха. И те го познаха. Амин. Когато вземаха Господна трапеза, изведнъж очите им се отвориха и те го познаха. Затова Писанието казва, че когато вземаме Господна трапеза, ние трябва да познаваме тялото Христово. Защо? Когато разчупваме хляба, нашите очи се отварят и ние започваме да познаваме Христос в друг образ. Христос, нашите брати и сестри. Че Той също е част от това тяло. Че Той е толкова възлюбен, колкото самия Христос. Че Бог обича твоят съпруг, съпруга, децата, татко, мама, ги обича колкото обича Христос.
изведнъж нашите очи се отварят и ние разпознаваме тялото Христово. Така ли? Дори да е в друг образ. Нашите очи се отварят. И ние разпознаваме това. И какво казва Библията? Когато вкусим, ние ще видим добротата на Бога. Тази сутрин може да вкусим, да опитаме, но когато опитваме този хляб, всъщност ние просто вкусваме от природата на Бога, чрез вяра. И нашите очи се отварят, да видим Неговата доброта. Аз се моля Господ да отворя очите ви, да видите Неговата доброта към вас в Исус Христос. Някой може да каже много свободни интерпретации правя на словото. Аз мисля, че свободни са интерпретациите, които не са христоцентрирани. Това не е свободна интерпретация, това е христоцентрична интерпретация. И аз искам да виждам Христос и да виждам Господ в Писанията. Аз искам очите ми да са отворени и ума ми да е отворен, да разбира Писанията, които говорят за моя Господ. И чрез моя Господ да познае моя Отец. И да познае кой съм в Него. Амин. Искам да прочита още един пасаж. И след това ще вземем Господна трапеза. Може да го приемете, ако някой случайно просто се притесни, че нямаме специална великденска служба за говорище за смъртта и възкресението на Господ. Може да го приемете просто, че това е като великденска служба, говорища за кръста на Господ и това, което идва чрез Неговия кръст. И другата седмица пак ще имаме, и по-другата пак ще имаме, и всяка седмица пак ще имаме. Алелуя! Защото ние носим белега на Новия Завет. Сега ви казах, че едно от нещата е, че четох това в Колосяни, че говорят за смъртта на Господ. Нали? Говорят за Неговия кръст. Господната трапеза говори за кръста. Сега. Извинявайте, просто искам да... Може ли просто някой да ми помогне? Мястото в Евангелие от Йоан, където Исус говори, че както змията беше. Аз го гледах трета и не мога да го видя. Да, просто
Мислех, че в трета гледам и понякога. 3.14. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Да всеки, който вяра в него, да не погине, но да има вечен живот. Един от преводите, с нощи го четох, новия български превод, той казва така, издигна змията на дървото в пустинята, на пръчката, на дървото, на стълба в пустинята. Точно. И това говореше за кръста на Господ, когато стана проклятие. Амин. Всъщност, това е едно от нещата, които се случват, когато ние приемаме Господна трапеза. Както Моисей издигна змията в пустинята, и когато поради греха на евреите, на някой от тях, много хора пострадаха, може би не само тия, които бяха се грешили, но и други пострадаха, защото змии просто се появиха и хапеха хората. И Господ им каза, това е стратегията, това е направете, издигнете една змия, бронзова змия, на високо прът, на висок прът в пустинята. И ако някой бъде охапан от змия, той просто трябва да погледне към тая змия, която е на високия, издигната високо. И когато погледне към нея, просто той ще бъде спасен и няма да пострада. Амин. От ухапването на змията. И Господ каза точно по същия начин, аз ще бъда издигнат на стълба в пустиня, на стълба. И когато просто ние приемаме Господна трапеза, всъщност това, което става, че ние поглеждаме към Христос на кръста. И сега тук искам да ви кажа, някои от нас са охапани от змии. Има ли някой, който просто никога в този свят не е охапан от змия? Не му се е случвало някой да направи нещо. Духовна змия. Някой просто се ученик да те ядоса. Някой колега. Някой да направи нещо и да те удари, да те нарани. Неща се случват в нашия живот. И се опитват просто да не афектират, опитват се да вкарат отрова в нас. И знаете ли какво? Библията казва, тогава трябва да погледнем към тая змия, както те поглеждаха. Да погледнем към Христос на кръста. И точно това е, което прави Господната трапеза. Амин. Когато вземем тая сутрин, искам да знаем и че просто да си припомним и да приемем благодата, че ние имаме имунизация от всичко, което врага или света, или дори самите ние сме се сторили в нашето невежество. Просто ние ще погледнем към кръста и просто няма да умрем, няма да пострадаме. И ще има пълно възстановяване. Амин. Халелуя. Така че просто искам тая сутрин, когато вземаме Господна трапеза, да погледнем към, пиеки чашата и виното, приемайки с вяра, да вкусим от благостта на Господ. Очите ни да се отворят, да видим Неговата доброта към нас. И ако просто някой от нас е поразен или наранен от нещо, физически, духовно, душевно, просто да приеме изцелението си и да приеме възстановяването. Нека се изправим.